Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugünkü 10-njy ýylyň iýul aýynyň 14-i hepdeniň çarşamba güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagatyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryar. Özele habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Gaza yardım alıp barýan Libiýalyk gäminiň ugurny Misir tarap ýetgedenligi aýdylýar. Türkiýe gozgalanşara garşy göreşini artdyrýar. Pragın premier-ministriniň öňki ornmasary Bagdada tapşyryldy. Awganystanda 8 sany Amerikaly esker helak boldy. Indi şu habarlaryň habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Libiýadan gaza yardım alıp ýola çykan gäminiň ugurny Misir tarapy ýetgeden bolmanyň mümkinligi aýdylýar. Israil şol gäme gaza barmağa ýol bermejekdigini aýdypdy. Bu gäme Israiliň deňiz güýçlerine degişli 4 gäme tarapyndan gödäwçilik edilýänligi habar berilýär. Bu qurama Libiýanyň lideri Muammer Gaddafi ýol başlygy edýär. Agdalýan şol toparyň gämidäki aktivistleri Israiliň haýwat atmalaryna garamazdan gäminiň gaza barmağa planlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Mälim bolşuna görä mundan bir salym öň bu gämide ýüze çykan tehniki näsarlyk zerärli ol deňiziň halkara bölegünde saklandy. Bu gämi 2000 tonna töwereki yardım alyp barýar. Şonda medisina incamları ve azıq imit önümler bilen bir hatarda Palestinanı qoldayan 15 töwereki aktivist ve gämini dolandıryan 12 adamın hem bardyk aýdylýar. Moldova degişli emma Libiýadan ýola çykan bu gäminiň Misiriň portuna baran ýagdaýynda Misirli ýolbaşçylar şol ýardymyň kuryer arkaly gaza iberilejekdigini habar berdiler. Türkiýanyň gorunmak ministri Ankara'nın Kürt gozgalanşlaryna garşy göreşmek boýunça ýürüýte türgenleşdirilen armiýany döretmek barada plan ugrunda iş alyp barýanlygyny habar berdi. Agdalyan minister Wejdi Günül şuňkeden çykyşynda bu topara kabul edilen adamlaryň 10 ýyla çelli bu wezipede galmaly boljakdygyny hem sözüň üstüne goşdy. Bu toparyň esasanam gozgalanşlaryň Türkiýe geçýän regiony diýilip hasaplanýan Irak serhedini Qoracaqdyk aýdylýar. Görül ministrligiň bu topary döretmegin kanuny ugurlary barada iş alyp barýanlygyny belledi. Irak adalet ministriniň ornmasary premier ministriniň öňkü ornmasary Tariq Aziz bilen bir hatarda Irak öňkü prezidenti Saddam Husseyniň hökümetiniň ýokary dereceli ýolbaşlarynyň ibarat 55 adamy Amerikanyň Bagdada tapşyrylanyny habar berdi. Agdalyan ýolbaşçy Buşu Ibrahim şol tutsaklaryň geçen 3 günüň dowamında Iraqly ýolbaşçylara berilenligini ma'lum etdi. Amerikaly resmiler bu habary tasdiqladylar, emma olar bu barada jekmejek maglumat bermediler. Aziziň aklawçysy Badi Arif bolsa Frans Pres habar agentligine beren interwýusunda Aziziň janyna häzir howp habanýanlygyny belledi. Tariq Aziz Saddam Husseýniň Iraga ýolbaşçylygy diýen döwründe 1991-nji ýylda Iraqyň premier-ministriniň ornmasary wezipesine belenipdi. Ol adam öldürenlikde aýplanyp 2009-njy ýylda 15 ýyl türmetde saklanyp hökm edildi we soňra da Iraqyň demir gazygyndan kürtleri kowup çykaranlykda aýplanyp oňa goşmaça 7 ýyl berildi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Geçen 24 sagatyň dowamında Awganystanyň gün ortasynda bolan dürli wakalarda 8 amerikaly esker bilen bir hatarda ençeme parahat ýaşaýjynyň ölenligi aýdylýar. Howpsuzlyk güýçleriniň Awganystanyň Kandahar vilayetinde ýerleşýän merkezine gozgalanşylar tarapyndan seýşenbi güni giýişlik edilen hüjümde 3 amerikaly we 1 awganystanly esker bilen bir hatarda 5 grajdanyň helak bolanlygy aýdylýar. Bu wakanyň jogapkärçiligini Talip Topar boýnaldy. Amerikanyň beýleki 4 eskeri ýurdun gün ortasynda yolun qırasını yerleştirilen bombanın partlamağı zirərli şügün helak oldu. 8-ci Amerikalı etkərim olsa, önki çakmaşıqlarda yaralanan harbıdığı aydılıyar. Ol şügün aradan çıxdı. Habarlardan məlum olsuna görə, şu ayın devamında Awganistanda helak olan halk harbıların sani 45 adamı yetti. Hukuk Oruç Human Rights Watch topary Kırgızstanın hopsuzluk güçleri tarafından yurdun gün ortasında yerleşen etniki özbeklerin qiynamalara sezavar edilmeginin etnikara çaknaşıkların tədi tapırına yol açıp bilecektiğini haber verdi. Ağzalyan Qurama tarafından yer edilen beyanatta idoşuna göre geçen ay yurdun gün ortasında olan dartkınlığın cevapkarlarını cezalandırmak boyunca Kırgızstanın hükümeti tarafından amal aşırlayan dermevlerde etniki özbeklerin hatten aşa tutsak edilenliğini. Tusak edilenlik aýdylýar. Agdalyan hukuk koruyucu topar şul waqalablan bağlı tutsak edilen adamların qiynamalara sezawar edilenligi hemem saklanan şul adamların aqlawçylaryna we maşgala agdalaryna howpsuzlyk güýçleri tarapyndan haýbat atylanlygy barada dokumentleri ele salanlygyny habar berýär. Irak bilen Saudi Arabistanyň arasynda gelinen ilalaşa görä bu iki ýurdun arasynda 20 ýyldan soňra ilkinji gezek howa gatnawy ýola goýlar. Irakyň ulag serişleri boýunça ministrliginiň ýokary derejeli ýolbaşçysy Ayat Hatir Rahimiň aýtmagyna görä Saudi Arabistanyň milli howa ýollary bu saparlary ýola goýmak boýunça diýip Irakda ýerleşýän hususy howa ýollary şirketi bilen Al-Wafir bilen ilalaşypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz, olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bizge peşgelemizi dowam etdirýär. Yes.